من احساس دکم اگر نبیت شاید ده طولی روش ده مثلا دلیم اگر الان با کمک یه ایده توانم پینج دانه تسک چار دانه تسک انجام بدم شاید اگر ام نبوه دو دانه سه دانه توانی به انجام بدم و خب بزیادتریش دیده که تعصبی نسبت بینیه یعنی زیادتر اوه فکر دکم اوه که چون وقت زمانی کل کودی اندنوسی با اسمبلی و با زبانهای که سخته و دو ای زبانهای که های لیول هاتن او سختی اندابرد
الان مثلا سرسی گوگل پیما بیدی کم کز استفاده دکا
دمانده با ای یک دانه سمارت کانترکت من بون بونسه در محیطی مثلا ایتریوم ده و زور جالبو که بویده نوسینو و ایما فقط تغییرات یک منده ده لیوی بو که
Gaming ba runa chi levi hata chaule yeknani
rezu slavi dubara la khizmati binaran u bisarani barez zor khoshhalin ka ba alqe ki ne la gal miwani ki barez la shari jani mahabat hatina u khizmatan lam alqe jda biru bas kan man dar wabara u ka la azmuna kanian fer binu زور شد هيك باسي بكين لم القيدة لخزمتي كاك سامرندي سليماني خلقي شاري مهاباتين بخير بي كاك سامرنجان وزور سباسكا بانجشتكي امت قبول كرت
زور ممنونم كاك مكاي جان منش سلاو رزم هي بو بينرکاني ايوا و بو اواني كا تجورا دا گرن تماشاي كانالكي جناب الدكان هيوا دارم كبتوانين قصهاي كي بسود كينو بنرخ بيه بوين
زور سباس ممنون لوي كد عوته كتان قبول كرد لكمپانيا هاي كي زور باش ازمون هاي كي زور باش لانه كده توانين فير بين لتان بعنواني سافتر انجينير لسالي 2008 و تقريبا دز بكار بون لكمپانيا هاي كي زور بناو بانگ لإيران وكو كمپانيا هاي صدات ايران ارقام يا فناب تيك اوانه کارتان کردو ازمون تنه ماوی چند سال لهر یک لم کمپانی گورانه ازمون تنه و ایشتان کردو للاکی کشو الانش به عنوانی باز سافتر انجینیر لگل کمپانی کنی دروی اولاد کرده کن به صورتی ریموت یعنی بخوتن دانشتوی ایرانن و روشالاتی کردستان تاوزگی هایی که بزانم و به صورتی ریموت لگل کمپانی هاییگ لدروی اولاد که آخرین ازمونه کتن لکمپانیه اگل استرالیه که آخرین کرده کن
بله هر وقت جناب دوت فتح با البته ده محیطی خومنده یا ده محیطی کل ده واری ده به نظرم زورن لوانه که به اسلام من جگه و یا که درسی اندیه فیرمم طبیعتا من به عنوانی زور نفره که معمولی و عصایی هاتو مکه فقط شتایه که بزانم نرمالی برنامه نویسی و عصایی برنامه نویسی ده شاید کالکی هبه با بینرکان و لماردی خوم ده قبلم زور با کرتا قباسی بکم سامرندی سلیمانیم لمحابات ده دایی بوم او کاروباری برنامه نویسی وشد تقریبا لزمانی مدرسه و که درس من دخین تقریبا 14-15 سال اوانه بوین او وقت باشتگ لگل کیو بیسی که بو لگل او عشنا بوین ورده ورده وک گمه یک چاو من لیده کردو و من دزانی که اها اوه شت خوشکی خو من دوزی و اوه او شته یک لیده گرام بله به اصلاح زوخ من لیورده گردو خلاصه او شته هر ادامه یه بو لو دورانه دا و زور تکلاوی بوین و شاید درستر و با او دورانه کار هایی که دیکه من بکرده اولی اما درگیری او برنامه نویسی شته بوینو ایدامه من دا تا اوی که خوب کارگیش باوی که درز بخینین و بچین بو دانشگاه و به اصلاح زانکوشته دا تیم بو تهران و ایدیلی رجوشته هر بردوام بو تقریبا دو سال اولی دانشگاه کامل هر دا چون بو دانشگاه درستوشتم دخونوری خوب دعایی ترجیم دا بچم سرکار واقعا و او به اصلاح او چیش ورگرتنه که دا برنامه نویسی هم بو دا سرکاریش بتوانم اوشته ور بگرمو به اصلاح وقت چون دوپامین یک تولید دکه او حلی مسئله یا او شد فیر بونه دو مقوله برنامه نویسی دا زیادر حزم دکر که لویش ادامه بدمو تا استه که لخزمت ایو دام و دو بینانش دا خوب کارها و پروژه هایی که مختلف ها و هر وقت که جناب دا اماجد بکر تقریبا دا ایلا 11 سالگ لو سابقه و رزومه کارهای بو که لشرکت های بو که حضوری دا چوینه سرکار و لوی کارمان دەکرد و تا ئەوەی کە تقریبا ئەگەر بە تاریخی شەمسی خۆمان بڵێم ساڵی 1400 بوو کە ئافرێکە بوو لە ڕایە ئایتی کە شرکتێکی ئاڵمانی بوو، لەگەڵ وان کارم کرد تقریبا ساڵی و بڕێک لەگەڵ ئەوانی دامەی هەبوو تا ئەوەی کە ئەلانیشکە لە کاز کار دەکەین. کاز فروشگایەکی ئی کامێرسی گەورەیە لە ئوسترالیا و چەندین بەئیستلا شار و ایالەتی ئوسترالیا شعبە و بەئیستلا ویر هاوس و شتەی هەیە، و ئەلانیش لەوێ بە عنوانی سافتوێر ئینجینیر هەر لە کاز مەشغولم.
درستە، زۆر عالی، دەستان خۆش بێ.
خواهش دەکەم.
زۆر سپاس لە تەوضیحەکەتان. فکرکەم ئەو کۆمپانیای کە ئەلان خەریکنکاری لێ دەکەن شتێک شەبیه بە دیجیکالە لە وڵاتی ئێران، یا دەتوانین بڵین حاڵەتێکی ئۆنلاین شاپ وەکو ئەمازۆن و ئەو کۆمپانیانە، دروستە؟
دروستە، فقط بەو تەفاوتەوە کە کاز هەم زۆر قەدیمیە، یعنی دەتوانم بڵێم ڕاحەت 15 الی 20 ساڵ دەبێت کە ئەو ئادرس و ئەو دامەینە و ئەو فروشگا ئینتەرنێتیە هەیە، و تەفاوتێکی بعدی ئەوەی کە زیاتر لە حوزەی بی تو بی دا کار دەکەن، یعنی خۆ بشاد ئامازۆن یا دیجیکالای خۆمان لە ئێران کەمتر چوبن بەم شوێنەوە، و یەک تەفاوتی عمدەی کە کازایەتی دەرگیری مشتری سی نابێ، دەرگیری بیزینس دەبێ. و مەسەلەن دەڵێم وزارەتی دادگستری لە ئوسترالیا بۆ تهیەکردنی کاغەز لە ناو ئیدارەکەیدا، سەندەڵی بۆ تهیەکردنی، خلاصە هەر شتێک کە لازمیەتی سعی دەکا بێتە ناو کاز، لەوێ ئۆردەرەکانی خۆی سەپت بکا. و خلاصەدا مشتریەکانی ئێمە سازمانهایەکی گەورەنەکە، ئۆردێرهایەکی گەورەیان هەیە، و کازیش سعی دەکا کە نیسبەت بەوەی کە ئەو مشتریانە چون زۆر مهم و ئۆردێرهای زۆر گەورەیان هەیە، فیچرهایەک لە سایتدا مەخصوصی ئەوان دەڤلۆپ بکا. و ئەو ئیتفاقە معمولەن شاید لە جێگەیەک وەک ئامازۆن یا دیجیکالا نەکەوێت کە مەسەلا بۆچە مشتری خاص بی هەوێ فیچرێک تەولید بکا.
دروستە، چەند جار بە ئەسەن لەم بابەتەوە بیرم لێ نەکردووە کە یەکدانە کۆمپانیایەکی وەکو ئەوە دەتوانێت حاڵەتێکی بی تو بیش لە نەزەر بگرێت تایبەت بۆ ئەوان، مەسەلەن ئۆردەرەکان قەتئەن لە بابەتی قیمەتەوە فەرق دەکا، قەتئەن لە بابەتی شێوازی دلیڤەریەکی فەرق دەکا، و هەموو چالەشاو چالێنجهای خۆی دەبێت لەم بابەتە. زۆر جالبە. ئەگەر وابێ ینی ئێوە لەوێ بی تو سی شتانەیە کۆمپانیاهای حاڵەتێککە یعنی وەکو کاستومەرێکی وەکو ئەلان ئەمن مەسەڵەن بتم بمە شتێک بکڕم بۆ ئەو نەوعە کاستومەرانش ساپۆرت دەکەن، یا ئەوەی کە کلەن تەمەرکوز لەسەر بی تو بیە؟
واقعیت لە حاڵی حاضردا زیاتر بی تو بیە، ئەویش بەو دلیلەیە کە ئەو سازمانانە بەو ئەندازە ئۆردەریان زۆرە، و خودی کازیش نەزەری ئەوەیە کە فکوسی تیم و فکوسی مارکتینگ کلن لەسەر بیەکان بێ، چون بلاخرە لە توری ساڵیانێکی 12 ساڵەدا توانیوانە مشتریایەکی سازمانی زۆر وەربگرن. و لە نەزەر بیزینسیەوە شاید سود و بە ئیسلا چۆن بڵم کارامەیی هەبێ بۆیان، وەلی تەرجیحیان ئەوەیە فعلە واردی ئەو مەقولەیە نەبن، تەرجیحیان ئەوەیە فقط فعلە مشتریای بیزینێسی و بی تو بی خۆیان تأمین بکەن. و هەر بەو بۆنەیەشەوە مەسەلەن زۆر شاید مەسەلەن سازمانێک بێ واردی سایتی ئێمە بێ لاگین بکا بەرئاساسی میزانی وەفاداریەکەی، بەرئاساسی ئەوەی کە ئەو مشتریە چەندە بۆ ئێمە مهمە، قیمەتەکان شاید عوض بن، یعنی قیمەتایەکی پایینتر بتوانن ببینن، یا حتی لە موردی نەوعی دەلیڤیری دا، لە موردی شتایەک بە عنوانی چۆن بڵێم وەکو گەیمیفیکیشن، یا وەکو ئەوەی کە حاڵەتی جایزەتۆری هەبێ بۆ ئەو سازمانانە بەر ئەساسی ئەو بیزینەسەی کە لە ئێمە خەرید دەکا سایت دەتوانێت ئاڵوگۆڕی هەبێ بۆیان، جا لە قیمەت ڕابگرە تا ئەوەی کە نەوعی دەلیڤیری بێ.
درستە، یعنی حاڵەتێکی سکۆری دەبێ و ڕەنکی دەبێ هەر کاستۆمەرێکە وارد دەبێ، هەر سازمانێکە وارد دەبێ. جالبە، زۆر عالی. لە بابەتی ئەو کۆمپانیا چەندە گەورەیە کاک سامرەن؟ یعنی چەندی کارمەند هەیە و لە چۆ کار دەکات؟ تەخەزە فەقەت ئوسترالیایە یا کشورەکانی دیکەش ساپۆرت دەکا؟
دروستە، فعلا لە حاڵی حاضردا فقط ئوسترالیا، ولی خوب هەدەفیان هەیە کە بتوانن واردی ئەوروپاش ببن. و لە نەزەر میزانی کارمەندەوە تقریبا 500 بۆ سەرێ، یعنی لە ئیسکەیلی 500 تا 1000 ڕەنجی کەمپانیەکە بۆ میزانی کارمەندەکان. و لە نەزەر تیمی ئایتی و شتی جێگە بڵێم تقریبا لەو تعداد 200 إلى 250 دەتوانین تیمی ئایتی لە نەزەر بگرین و شاید یەکێک لە ڕێگاکانی پێشکەوتی ئەوانە ئەو وەکە زۆر لە زمانێکی زوودا هەستیان بەوە کردووە کە ئەو خەرید و فرۆشە ڕۆژێک دێتە بەستەری ئینتەرنێتەوە ڕۆژێک لەسەر محیطی ئینتەرنێت خەڵک دێ خەرید دەکا و چون جزوی ئەووەڵین هابوونە لە ئوسترالیا و ئەلانیش بالاخرە هەر جزویەکێک لە تاپەکان دەوێت.
و دوای دەگەڕینەوە سەر باسی ئەو ئەزموی کاریەکەتان پێم خۆش بوو بگەڕینەوە سەر باسێک کە لە معرفیەکەی خۆتان فەرمووتان بەحسی ئەو چێژبردنە لە فێربوون ئەو باسی فێربوونی سکیلزین وەگەشەکردن لە مەسیر و پرۆسەی پرۆگرامینگ و بەرنامە نویسیدا. بەڕاستی کاک زامرن شتێک کە زۆر جیاوازی دروست دەکات لە بینی کەسێک کە زۆر ئەزموی باشی هەیە بۆ زۆر دەتوانێت تا لەڤێڵ های سەرێ بڕوافکردکەم هەر ئەم سکیلزە هەر ئەم چێژبردن لە فێربوون و بەدەستێنانی سکیلزی نوێیە. ئێوە ئاوە چۆن بیری لێ دەکەنەوە چۆن توانیتانە بە قولی معروف هەندێلی بکەن یعنی مەنێزی بکەن کە ئەو خولیایە ئەو چێژبردنە لەو فێربووناتان هەر هەبێت و وە مرتبتانەوە گەشە بکەن لەم بابەتەدا چۆن بیری لێ دەکەنەوە لەم بابەتە.
دروستە لە واقعدا ئەو پرۆسەی ڕاستی بەرنامە نویسی و بە ئیسلاح پرۆگرام کردن و شتاب هەروەک جەنابت باشتر لەم دەزانی کارێکی پیچیدەیە. واقعان شاید ئەگەر نەفەرێک لە حوزەیەکی دیکە ڕابێ نتوانێت یەک ڕۆژیش تحملی بکە، نتوانێت ئەسڵەن ئەو حاموحاڵەتی باک خواردن و دیباکردن و لاک خوێندنەوە و ئەم جۆر شتانە کاملا بۆی بێمەعنی بێ و ده نتیجه واقعا ده بی شوق و اشتیاق دنیو درونت ده هبه که تو حاضر بی که اگه فلان تفریحه لو گوشه بی تو فلان تفریحه خد لی بدی بلای نا فعلا او زیاتر کیف بیده ده و هر او زیاتر کیف دانه وای لی ده که بمرور خوب ده تی سال یعنی سال ده دنیو تو ده تکرار ده بیته و ده بیته بشکل جیانه یعنی تو وابسته ده بی بوی که من مەسلەیەك حل بکەم و پێی خۆشحاڵم ئیتفاقا من هەر دەتوری ئەو ساڵانەدا ماوەیەکی تقریبا یەک ساڵ دو ساڵە مدیری تیمی نەرمەفزار بووم، یعنی کەمتر کۆدم لێدەدا، کەمتر بە ئیستلاح دەچوومە سەر ئەوەی کە پرۆداکتێک دەڤلۆپ بکەم. دەتوانم بڵێم جزوی ناخۆشترین ساڵهام بوو باوەی کە شاید لە نەزەر ئەوەی کە بڵێم جا پۆزیشنێکی باشم هەبوو، مۆقعیتێک هەبووە لە نەزەر مادیشەوە باش بوو بۆم، وەلی واقعان هیچ کەیفم پێ نەدەکرد چون ئەو سوودمەندیەم زەمانێک وەردەگرت کە ئەگەر دەمتوانی شتێک دروست بکەم، دەمتوانی شتێک خەڵق بکەم و هەر بۆیە یەکە وردە وردە ئەو شتە دەست پێ دەکرێت و تۆ پێی وابەستە دەبی بەڕاستی. و شاید زۆر کات مەسەلەن دەڵێن کە لایف باڵانس و ئەو جۆرە شتە، وەلی خۆ وەختێک تۆ ئەو شتە ئەوەندە عەلاقەت پێیەتی حتا ناتوانی لایف باڵانسشی بۆ ڕعایەت بکەیت. یەک دەفعە دەبینی ساعەتهای ساعەتەوە وەختت بۆ داناوە بێ ئەوەی کە چۆن بڵێم ئەی تۆشای ساعەتەکەت بکەی بڵێ کەی دەبێتە ساعەت ئەوەندە، یعنی ئەسان بۆت مهم نییە ساعەت کە چۆن دەگوزارێ و ئەوانە لە ڕاستیدا مهمە و تەبیعەتەن فێربوونیش دەوبینەدا زۆر مهمە. ولی لە ڕاستیدا من نوختەیەک لە موردی فێربووندا کە هەمە ئەوەیە کە دوو پاتە بوونەوە بە نەزەرم زۆر مهمە بۆ فێربوون. دوو پاتە بوونەوە منزورم ئەوەیە کە چۆن بڵێم هەر وەک نەفەرێک بە نووسینی شیعرێک نابێتە شاعیر یا هەر وەک نەفەرێک بە نووسینی کتێبێک نابێتە بە نووسەر، ئەو شتە دەبی دوو پات بێتەوە، دوو پات کە دەبێتەوە تۆ، یانی ئەوەی کە لەلات بە نرخە، یانی ئەوەی کە کاتی بۆ دادەنی. ولی خب شاید لە من پرسی خب ئەو شتە هەر دوو پات بێتەوە، دوو پات بێتەوە، خب لە ئاخرەوە چی؟ ولی خب نوکتەکەی ئەوەیە کە ئەو دوو پات بوونانەوە فێربوونی ئەگەر تێدا بێ، ئەگەر ئەمن دەتوری یەک ساڵدا پێنج دانە پرۆژە کار دەکەم، دەتوری هەرێک لەوانەدا شتێک فێر دەبم و لە ئاخردا ئەو شتە باعیس دەبێت کە من ئەم ساڵ ئەو کارێکە دەیکەم باشتر لە پارەکە ئەنجامی بدەم، دیردایکە دیسان دەگەڕێمەوە سەر دوو پاتە بوون کە دوو پاتە بوونەوە و نرخدانانی زەمان، زەمان بۆ دانان و فێربوون دەتوری ئەو دوو پاتە بوونانەوەدا لە ڕاستیدا من زۆرم پێ مهمە، یعنی چون دەقیقەن ئەو بەری دوو پاتە بوونەوە دەبێتە کەیفیەت یا بە ئیسلاح کوالیتی. شاید لە ڕۆژای ئەوەڵی جونیێر بوونی ئێمەدا زۆر کەیفیەت مهم نەبێت، زۆر مهم بێ کە ما ئەو شتە دوو پات کەینەوە و شتی لێ فێر بین. تا ئەوەی کە شاید ساڵهای بعد کە دەبین بە یەک سینیور ئەو کاتە کواریتیمان بۆ مهمتر بێ، یعنی شاید ساڵهای ئەوەڵیە زیاتر مهم بێ کە ئێمە ئەو ڕەوەندی دووپاتە بوونەوەمان هەبێ و دەتونی هەرێک لەو پرۆژانەدا شتێک فێربین و بالاخرە ئەو ناڵێجە لەسەری خربێتەوە کە لە ساڵهای دواییدا کە دەبین بە یەک سینیور بتوانی شتێکی باکەیفیەتتر تەولید بکەین.
بله درسته او شته که امجدتان فرمو اوی که ایدی کات بود معنی نابد کاته که خریق دوی اونده کیفی پیدا کی اونده هسته کی خوشت پیدا ده که ایدی نازانی او کاته چون دروات پیشه وقتی که تو شته خلق ده که شته دروز ده کی او هسته اونده خوشه که انسان کیفی پیدا که و فکر کم نشانه کشی اویه تو کاته اگر هر ساعت و کات جمعه کت سکرد یعنی اوی که او شتنیه که دبه ببید من چون که از مونم هبو که اکسان ران ادم برحال به هوی اوی که ماوی که زور لن بابت کارم دکرد برزان اگده هاتن دیان ویز وردی ام فیل دبن بوتی ده چون چاین لد مارکت دکر دیان کد موقعیتی شغلی زور ترا جاب بو او فیل ده زیادتر در آمده که شاید لسر سر بید نسبت به فیل ده کانی دی که ده هاتن تنیا هدف کشیان مبسته کشیان او بو که پول و پاره یکی زیادتر به دست بینن که دوی منگ یک دو منگ ایدی ورز ده بونو ویلیان ده کرد یعنی زور کس بون که واردی اوشته ده یعنی تا او هست خوشد نبه تا او خلی اید نبه که مرتب واردی بی وقتی کشه یک پیجده ایدی او کشه که پیجده با تو کشه نیه با تو ازمون و دلی ده به حلی کم او حالتا او هست خوشه فکر کم لهر شغلک ده لهر ایشک ده نشانه که اگر تو او هستد هبو یعنی اوی که لمسیر و لشونه که درستی خری که ایج ده که پی ما بده تو هنیم بلین او نشانه که درسته بوی که بزنی او کاری که الان دی که درسته یا نه دستت خوش به با باسه که لبابتی او تان فرمو که درون پیشه لیره ده بحثی او تان کرد که لجونیور وقتی که درون برو سینیور بون یعنی او لیوله ارتقا پیدا دکاو تو امزار کوالیتی و اوانه زیادتر بو تان گرینگا او پروسیه الان با حضوری ای آی با حضوری او گوران کاری که اخیرا روی داوا لم سن سال ده فکر کم شاید پروسی زمانی که زور سریع تر بو بی او تیپر کردنی جونیور با مید لیول دوای با سینیور چون ده ببروات پیشه یعنی به بیرو رای ایو چند کاد دگره و چون ده او صبر من هبه کلم پروسه ده بروین پیشه و با لیول و با ارتقای لیول بگین چون که یک شد کمن دیتو ما زور کز زور با پلن ده یعنی هر سی زوتر بگنه لیول های سینیور ولی سینیور با ازمونه با اوه که تو لب پروژه ها و چلنج های جهواز ده بوی و هر پروژه و هر چلنج یک شته که بود ها بوا ایوه با ازمونی خودتان چون او مسیرتان تی کردو و چون چلنجی بودتان ها بوا
سوالی که جوانه اولا البته یک شد اوه که نازانم شاید او وقتا ایما شانس من ها بو که اونده منابع کمتر بو یا اوه که شت هایی که کمتر ها بوی که تمرکزی ما خراب که او الان در روشی او رودا او انده اطلاعاتی فست نیوی فست فودی بدادنیم او انده اطلاعاتی فست فودی زوره که تو همو انتظارین هیا تو بخین نوی یک دانه چیت شیت ببی با فولستکی مثلا فلان زبانه ولی ده حالک ده لو لاوه خین نوی شت هایی که فست بو ایم زور بو ولی خب لو لاوه کتاب نخینی نوی مثلا لولاوه مهم نیه بو من بین که ساعت ها زمانی بودانین یا شاید اوشت زور کم را اتفاق بکنه که نفر کتیب یک دو سه بار بخینه دوا که واقعا دی حالی بید چون اونده اطلاعات و دیتا که زوره هر لوی را سویش تکینه سر او اگه فلانش تش حالی من نبو زو ولای دنین ده چین سر شتیکی دی که و او باعث ده بکه واقعیت شتکه جوان فیر نبین ده حالک ده که به نظرم ده زمینه برنامه نویسی ده هم فێربوون و هەم کار بە دەستێنان زۆر ڕاحەتە. شاید نەفەرێک کە ڕشتەی معماریە یا ڕەفەرێک ڕشتەی حوکمڕانە نتوانێت لە ماڵە خۆی شتێک بکە نمونە کارێکی هەبێ یا مەحسولێک دروست بکە. ولی خۆب نەفەرێک کە دە زەمینەی بەرنامە نویسیدا هەیە زۆر ڕاحەت دەتوانێت کە کتێبهایەک بخوێنێتەوە فیلمهایەک ببینێ و ولی خب او فیلم و او کتابه تبدیل بشتیک بکا تبدیلی بکا به ویکا بهینه تسر عمل من نظرم واقعیت اویا که بو شخصی جونیور الان اویا که بتوانی تایم یک ترخان بکا لسر اویا که متالعیه به و او متالعیه به زو پیاده سازی یک بکا چون نیازی به شتایی که انچنانیه تو طبیعتا بلپتابه که هر او فیلم آموزشیانی پیچاولی دکی دتوانی بی که محصول یک دروس بکی یا چند فکر لوی دکی وکا هر چیز و تر فیر بی بروی پول یک بدست بینی یا زور بار فکر لوی دکی وکا مثلا با تفریحی خون بیم او محصوله اصلا بزانم دتوانم نیوی دروس بکم بزانم دتوانم اصلا هر گیمی که مثلا گیم هایی که ساده قدیمی وکو تتریس خانه سازی شتیوابو ئایا دەتوانم مەسەلەن دوای کە ئەو کتێبم خوێندەوە بێم ماوەیەک زەماندا بنێم بێم هەمچین بازیەک خەڵق بکەم ئەوانە بواقعێت بۆ مهمە کە یعنی شخصی سینیۆر شخصی جونیۆر ئایا دەتوانێ بێ لە خەڵوەتی خۆیدا هەمچین ئیداهایەکی هەبێ و پیادە سازیان بکە.
درسته، یعنی او واردی چالنج بونه قبولی بکه، یعنی هر بپله نبه با او یکی
تقریبا
زو واردی مارکت به تو زو پاره به دست بینه. یعنی من دیتوم یکی گلو قرآنه جتی که زور جوانو بکل که دانه بوله لینکدین که دیتم دوی توابونی سربازی یکی که هات بود دوی که چه بوله برحال نازم لارتش بوله هرچ که بود که هات بود زا پشتیش برنامه نویسی کار کرده بود هاد لأول و دانش زور یک لە کانسپت و مەفاهیمەکەی خوێند و ئەم زار لە کار دەگرا لە ئیش دەگرا و نەیدەتوانی دەشی ویست بسێتە کۆمپانیایەکی باش کار بکەن نەک هەر کۆمپانیایەک کارەکە کردی ئەوە بوو هاد دانیشت یەک دانە پرۆداکتێکی ئێم ڤی پی دروست کرد، یعنی یەک دانە مەحسولێکی دروست کرد بە تەواوی ئەو دانش و نالەجەی کە هەیبوو چەند دانە ئینتگریشنی ئەنجام داد شەبیه بەو پرۆداکتەی دروست کرد کە دەیویست بچێتە ئەو کۆمپانیایەی کە هەمچین شتێکیان هەیە و بووی ناردن. زۆر جالب بوو، بووی ناردن، گوتی من هەمچین شتێکم هەنکردو و زۆر بۆم جەذابە کە بم باوجودی ئەوەی کە ئۆپن پۆزیشنیشیان بۆ ئەو جابە نەبوو ولی ئەوەندە کارەکەی جوان بوو، ئەوەندە بە هەستێکی خۆش و کاری کرد بوو بێ ئەوەی کە ئەسن واردی پرۆسەی ئینتەرڤیو بکەن هایریان کرد و گوتیان ئۆکەی ئەوە نیرویەکی باشە بۆ ئێمە، دەتوانێت ڤالیومان پێ ئیزافە بکات. بەڕاستی ینی وەختێک کابرا ئەو هەستە خۆشەی هەبێ، ینی دی ئەو پەلەیە نییە زیاتر پێی خۆشە شت خەلق بکە. وەختێکیش بەرەو ئەو مەسیرە دەڕۆی قەتئەن خروجیش دەبینی کە خروجیەکەی پارەیە، خروجیەکەی سکیلز فێربوونە، گەورەبوون لەم بوارەدایەوە زۆر شتایەکی جالبە. دەستان خۆش بە زۆر عالی بوو. یەک شتان ئاماژە فەرموو بەحسی سۆرسەکانە، بەحسیەکە ئەوەندە لە دەورانی ئێمە واقعەن سۆرس ئەوەندە زۆر نەبوو یا سۆرسێک ئەوەندە بە کەڵک بێ، ولی ئەلان کێشەیەکە هەیە ئەوەندە زۆرە. کێشەکە ئەوەیە کە تۆ دەبێ سۆرتە کە دروستە پەیدای بکەی، یعنی شتێک کات بۆ هەر شتێک داننی ئەوش بازم ئەلان چالێنجی دنیای ئەوڕۆیە کە بە قولی خۆتان فەرمووتان ئەو چیت شیتانە ئەو لە یەک دانە پێست دادە کولی یەک دانە بەرنامە خلاصە دەکاتە قەت ئەن شتێک نییە کە بە کەڵکی کەسێک بێ کە بتوانێ کەڵکی لێ بگرێ بۆ داهاتووی بۆ لەم ئیشەدا لەم بوارەدا. ئەی کاک سامرند، ئەلان ئێوە بە حزووری AI چۆن کار دەکەن؟ یعنی وەختێک دەتانەوێت سکیلزێک فێربن یا ئەسڵ لە کاری ڕۆژانەی خۆتان چۆن دەیبێنە پێشێ کەڵکی لێ دەگرن لە چونکی گۆڕانکاری و تەحول، یعنی دەتوان بڵێن یەک دانە ئینقلابە.
والا منیش خۆم تقریبا ساڵ و نیوێک زیاتر دەبێ والا بۆ کاروباری خۆم چ دە زمینەی بەرنامە نویسی شتدا سعی دەکەم حتما لە AI ئیستفادە بکەم. ماوەیەکی زۆر کە ئەو وەختە یعنی فکرم جدیدن کۆپایلۆت هەلان حاڵەتێکی ڕایگان هاتووتە نێو VS Code ولی ئەو وەختە ڕایگان نەبوو. ماوەیەکی زۆر تقریبا دو ئیلە سێ مانگێک فکر کەم پارەکە بوو ئەکانتەکەی جۆر کرد بوو کە خلاصە زیاتر ئیستفادە لێ بکەم، ولی خۆب واقعێت دوای ماوەیەک دیتم خۆم بێکەڵک دەبم ئیدی لە وەسەتەدا ئیتر مودەتی قەتعم کرد. قەتعم کرد کە ئەو فەرایەندی حەلی مەسەلە و شتە دوبارە لە کانالی خۆم بێ ئەگەر واقعیت نەمتوانی یا چۆن بڵێم ویستم لە جێگە لە جوابهایەکی باشتر بگەڕێم بڕۆم سۆراغی AI کە ئەگەرچی ئەلانیش واقعیت بۆ زۆر شت کەڵکی لێوەردەگرم و ئەلان ئیحساس دەکەم ئەگەر نەبێت شاید لە تووری ڕۆژدا مثلا دەڵێم ئەگەر ئەلان بە کومەکی AI دەتوانم 5 دانە تەسک 4 دانە تەسک ئەنجام بدەم، شاید ئەگەر ئەو نەبووایە 2 دانە 3 دانە بتوانی بە ئەنجامی بدەم. و خۆ زیاتریش دیدێکی تەعەسوبیم نیسبەت پێی نییە، یعنی زیاتر ئاوا فکر دەکەمەوە کە چۆن وەک زەمانێک کۆڵێک کۆدیان دەنووسی بە ئەسمبلی و بە زبانهایەکی سەختەوە، دوایی زبانهایەکی های لێڤل هاتن، ئەو سەختییان لابرد. و خب دوباره او دیولوپرانه مهمتر بون و کاریان با ارزشتر بو که زبانی های لیویلش فیر بون توانی مثلا وکو زبان های که وقت هاتن تقریبا های لیویلی وکو سی پلاس پلاس وکو اوانه توانیان کاری بیبکن. و الان بو ایمش واقعیت احساس دکم که زور مفیده و دبی ایم فیر بین که استفاده ای لیبکن، ولی نکته که دا استفاده کرنه که دا اوه که زور به حالتی که چاو بستراوی نبی، یعنی هەم بزانین چی پێدەڵێین و هەم بزانین ئەو خروجیە کە لێی وەردەگرین واقعاً چ دەکات. وەگەر بەو حاڵەتەی بێ بە نەزەرم زۆر باشە، وەری گەر ئەو حاڵەتەی پێ بێ کە ئێمە هەر بیدەینی و خروجیەک وەرگێن و کۆپی پەیستێک بکەین، بە نەزەرم بە مرور ئێمە ئیتر ساختاری بەرنامەکەی خۆمان لەدەست دەدەین، یعنی نازانین کی بەرنامەکە ئێمە چی دەکات.
درسته اصلا دي دوای لو فیل دی پروگرامر دی نه در دبینه صرفا کپی پیست در یعنی او حاله تی ده
والله
یک واقعیت ولی شته کیش که هيا او بحثی تعصب که زور کس هيا نه ار بخوشتن فرموتن که او گاردتن نبو بوی الان مثلا سرسی گوگل پی ما بیدی کم کس استفاده ده که من بخوم شخصا بدوی که سرس بکم لگوگل سؤالك پرسیارکم هيا سریع لتات زی پی تی يا ببحثي او بروغرامينغ الان موديل هاي مختلفاتها مثلا يك دواني كان بو بحثي بروغرامينغ زور هاي ليفل براستي جوان كارده كان لم بابته دا كواليتي كودي كش كديدن زور مهمه شتي ك زور مبيزال بو مدته لو بيشتل لا بودكاست دا ك جمله راغر كسه ك كلبواري اي ادا زور بتايبتي كارده كا قصه كي زور جواني كركتي كسه ك الآن إما بحثي أي أي دكين بحثي أو موديلان دكين كسي كده كالكي لي دكري ولي أجر لنظر بجري كسي كده وكو أو تي بدلان أو كسي كرهبري يقدان جروهي سامفونية يقدان جروهي موسيقية نظم أوركستريتوري بدلان نمس بلى أو كسا بخوي تك تكي أو نالجاني هي يعني تواو أميغ بوة لبواري موسيقي أو كتشون بتواني أو موسيقية أو هارمونية أو شتبه وجود بينه كسي كشك أو نالجي لبوارك ده هيا أو تيستا أو اكسبرينسي كهيا جوان تر دتواني خروزية كي باشتر بگري لو أي آية مثلا هر لبواري جونيور بروغرامير ده أقل نظري بگرين كسي لو لبلا دايا قد ان خروجي كودي كدي غير لكسه كسينيور والسؤال كدي برسي زوري فرقه چونكي نيجراني كسه كسينيورا لبابتي كواليتي لبابتي باترن كان لبابتي سكيلابل بونه وزور مسالي ديكا ولي كسه كجونيورا فقط دايما خروجي بغير كوبي بيست ديكا كالانيش كدي توما زوري لكومباني كان اصلا الان ليفل هاي جونيور وميد ليفل هاير ناكن ليفل سينيور وكسانك هاير داكن كبتوانه خروجی کی تم برابری ده به AI
دقیقا
درست
منش خاله که جناب ده ماجد بکر و پی مهم باسی بکم او که یعنی زیاتر وای ده بینم که بمرور برنامه نویس یعنی لو حالتی که صرفا کود نویسی بیه دیتا داره، یعنی به نظرم برنامه نویسی کن ده بینه لو حالتی که لبیزینسیش کم یک بزانن ده بینه لو حالتی که کامیونیکیشن یان ئەوەندە باش بێت کە ئەگەر لە کۆمپانیایە کار دەکەن بتوانن مثلا تیمی ئەمنیەت دیزاینەر و دیڤلۆپەرەکە وەسڵ بکەن، ئەوەندە کامیونیکیشن یان باش بێت. یا عرض بە خزمەتت کەم خاڵێکی بیکەش کە هەر دەو زمینیدا مهمە بە ئاماژەت بە جونیۆرەکان کرد، لە ڕاستیدا منی هەروا بیر دەکەمەوە، یعنی کۆمپانیاکان شاید بەرەو ئەو سەمتە بڕۆن ئەگەر پێشتر بە 100 دیڤلۆپەر کاریان دەکرد و لەو 100 دیڤلۆپەرە بیزیاسیان جونیور بوون، بەداخەوە ئەوان خەت لێ بدەن، یعنی بڕۆن بەو سەمتەوە کە بڵێن هەر سینیۆر و بە کومەکی ئەبزارهای AI ئێمە دەتوانین هەمان خروجیمان هەبێ. و کەمێک شاید بۆ دیڤلۆپەری جونیور ئەم شتە ناخۆش بێ، ولی خۆ بە نەزەرم واقعیەتەکە قبوڵ بکەین تا ئەوەی کە خۆش بین بین باشتر بێ.
درستە دەقیقەن یەک واقعیەتە ئەلان که دبینین گران کاری که دبینین ولی و اوش رو داده وکو انقلاب اکی صنعتی که های زور شغل ها و ئیشایە کە دەستی بۆ حەزب بووی دی ماشن هاتە جێی و زۆر شتای بۆ کار بەو تولزانە بۆ ئەبزارانە فێربوون. مهمەوەی کە ئەو گاردمان نەبێت و خۆمان واردی ئەو مەسیری فێربوونی کار بە ئەم تولزانە ببین و هەرسی ئەمیقتریش کار بکەین لە بواری مەفاهیم دافتر کەم خروجی کەشمان باشتر دەبێت لەم بابەتە. زۆر عالی. الان لە کۆمپانیای ئێوە اوکین کارکردن بە AI، یعنی خودی کۆمپانیا هەنگاوێکی هەڵێناوە کە مەسەلەن لایسنسی کۆپایلۆت یا مەسەلەن کلاود یا هەر شتێکی دیکە پێتان بدا، یا ئەوەی کە هەر کەس جیاواز بۆ خۆی کەڵکی لێ دەگرێت.
هەڵە کۆمپانی فعلیماندا زۆر چۆن بڵێم ئیسرارێک نییە لەسەر ئەو شتە، وەلی خۆب ئێمە خۆمان جیاواز ئیستفادەی لێ دەکەین. زیاتر منیش کە واردی ئەو باسی ئیستفادە لەو ئەفزارهای ئای بووم، فکرکەم ئاماژە پێ نەکردوێت تەقریبەن سێ ئیلا چوار مانگێک لەسەر پرۆژەیەکی بلاکچینی کارمان دەکرد، ستارتاپێک بوو بە نیوی IT3. بالاخره محیطی ستارتاپی ئەو جۆرەیە کە تۆ دەبی زۆر زوو پرۆداکتێک دروست بکەی، زۆر زوو ئەو بەحسی سمارت کانترەکت و شتە دانیش و شت دەموریتدا زۆر کەم بوو. لەوێ بوو کە تەقریبەن ساڵ و نیوێک لەوەی پێش زۆر ئیسرار لەسەر ئەو شتە بوو کە یعنی هەرچی ڕۆژە ئەو تیم لید و ئەو CTO کەمان تکراری دەکردەوە ئەو شتەکە گواری دیمەکوڵی IA بن. و خب لەوێش زۆرمان بۆ جالب بوو، زۆر جار جلسەمان دادەنا لە موردی ئەو شتەوە، مثلەن دەماندا بە AI یەک دانا سمارت کانترەکتمان بۆ بنووسێ لە محیتی مثلەن ئیتریۆمدا، بۆ زۆر جالب بوو کە بۆی دەنووسین و ئێمە فقط تەغییراتێکمان دەدا. لەوێ بوو کە ئەو حاڵەتە ترسە دەمنداشکا کە بەڵێ من دەتوانین زۆر کار پێی بدەین و خروجی لێوەرگین و خۆمان بین ئیسلاحاتێکی لەسەر بدەین. ولی خب ئەرێ ئەگەر دووبارە بێمەوە سەر سوعالی ئەوەڵەکە، لە کۆمپانی فعلیماندا نە مقاومەتێک هەیە و نە ئیسرارێکیش لەسەر ئەو شتەی هەیە کە بڵێم حتمەن دەبێ ئیستفادە لێ بکری، یانەی زیاتر واگوزار کراوە بە گزینێکی شخصی. ولی خب من خۆم بە شخصە زۆر ئیستفادە لێ دەکەم.
درستە، ولی یەک شتیش هەیە کە لێرەدا لازمە ئاماژەی پێ بکەین، ئەو بەحسی لاجیکی بیزنس لاجیکێکە کە ئێمە لە کۆمپانیا هەمانە، چونکی ئەلان یەک دانە کێشە کە لە ئەوایلی هاتنی AIدا پێشاتە بۆ پێما بە کۆمپانیای سامسۆنگ و نازانم ئەگەر هەڵە نەبم یەکێک لە کۆمپانیەکان کلەن سۆرسی کۆدەکانیان لیک بوو، یعنی ئەوەندە کۆپی پێستیان کردو یا دەسترەسییاندا بوو بە خودی مۆدلەکان، ینی باعث بوو بە بەشێکی زۆر لە بیزنس لاجیک و سۆرس کۆدەکانیان بێتە دەرێ، کە ئەلانەوە یەکێک لە نیگەرانی هاو کێشە های کۆمپانیەکانە کە دەیانەوێت حاڵەتێک بۆ فقط کۆمپانیای خۆیان و محدودی بکەنەوە کە فقط دەسترەسییان بە بەشهای کە دەیانەوێت هەبێت. و ئێمە واقعیت من زۆر کات کە ئیستفادەی لێ دەکەم ئەسەن پرسیارهایە کە دەیپرسم حاڵەتێکی جەنێریکە، یعنی مەسەلەن دەڵێم وەختێک دەمانەوێت هەمچین کارە بکەین چۆن دەبێت ئەو شتە بەرەساسی ئەو کەیفیەت و ئەو ئستاندارددانە چۆن دەبێت پیادەسازی بێت، کە فکر کەم وردە وردە بەرەو سەمتایەکی زیاتریش دەڕوات کە هەر کۆمپانیایەک مۆدێلی ئیختصاصی خۆی هەبێت و کە محدود بێت فقط بە کۆمپانیای خۆیان. زۆر عالی. کاک سامران، پێم خۆشە باسی ئەوە بکەین کە ئێوە ماوەیەکی زۆر لە کۆمپانیەکانی ئێران بە سوڵەتی حضوری کارتان کرد لە تارەن لە فەناپتێک و لە ئیرانەر خام و سەداد و ئەو کۆمپانیا بە نێوبانگانی ئێران، و دوایی کلەن هەڵتان بژار کە بۆ دەرەوەی وڵات کار بکەن و بە سوڵەتی ڕیموت، یعنی لە ماڵێوە دادەنیشن و کار دەکەن. ڕیموت کارکردن چۆنە؟ و ئەوەڵن کردم یەک دانە پلە بگەڕێنە دواتر ئەوەیە کە چۆنە و ئافرە ئەقدامتان کردبووی کە بتوانن هەمچین ئافرێک لەم کۆمپانیانە بگرن لە ئاڵمان و دوایش ئوسترالیا، و دوای ئەو ئەگەبتانەوە مەقایسێ بکەن کامیان بۆ ئێوە هەست و حاڵێکی خۆشتری هەبوو، هەستێکی خۆشتری بووە؟
لە واقعدا ئافێرەکە یعنی من هەر لە فەناپتێک مەشغوڵی کاری خۆم بوو، تا ئەوەی کە من ڕەفیقێکم لەگەڵەوە شرکەت ئەڵمانییە کاری دەکرد، ئەو ئیدی تەمامە قەستی ئەوە بوو کە مهاجرەت بکا و بڕوا، یعنی لە ئێران بڕوا و بچێ بۆ ئاڵمان. ئەوانیش کوتگویان کە ئەگەر خلاصە لە وەسەتی پرۆژە داین، ئەگەر نەفەرێک تۆ دەناسی حتمە معارەفی بکە و بتوانین کاری لەگەڵ بکەین، کە لطفی هەبووە منی معارەفی کرد. تەقریبەن سێ بار سێ مساحبەمان ئەنجام دا و لاخره موردی تاییدیان بوو کە کاریان لەگەڵ بکەم. ئەوە کولی ڕەواڵەکە بوو کە خلاصە سویچم کرد لە کاری حزووری و بۆ کاری ریمووت. ئەووەڵ کەمێک بۆم سەخت بوو، بلاخرە پیا و 10 ساڵ 12 ساڵ یەک شێوازی کارت هەبێ یەک دەفعە بیکەیت بتەوێ ئا چۆن بڵم گۆڕانکاریەکی تێدا بکەیت، تۆزێک بۆت سەخت بێ، تۆزێک بڵێ نەکا کارێکی ریسکی بێ. ولی خۆ بەمرور بەخشێک لە سوعالەکانم ڕەفع بوو بەمرور ئەوەی کە توانیم کاریان لەگەڵ بکەم. وە خۆ بەلانیش هەر زۆر لەگەڵیان حاڵەتێکی ڕەفیق و دۆستانە هەین لەگەڵ ئەوانەی کە شرکەتی قبلی یانی ئاڵمانییەکە بوو. دە موردی ڕەواڵی کاری و چۆنیەتی کارەکە بینی ئەو کۆمپانیانەکە کە بە ئیسلاح لە دەرەوەی وڵات و چ لە ئێرانن، دەواخەدا ناتوانم بڵێم کە ئەوانەی کە لە ئێرانن زۆر لە تەکنۆلۆژی دووربن یا بڵێم باش کار ناکەن. یعنی زۆر بار واقعیت هەر ئەو تەکنۆلۆژیانەی کە لەو شرکتە ئێرانیانە مەخسەن لە تاران کە کاریگە دەکەن واقعا بە ئیسلاح لە حاڵەتی ئێج کار دەکەن. یعنی زۆر تەکنۆلۆژی ها و شتایەك بەکاردێنن کە لەوێشەر ئەو شتانە هەیە. ولی خۆ بە شتێککە بۆ من خۆشترە کارکردن لەگەڵ دەرەوە لە ئێران نازان بووە، هەموو شتێک بە پەلینە، هەموو شتێک دەبی زوو ئامادە بێ. ینی هەی مثلا فلان هەفتە فلان ڕۆژە مثلا مدیری فلان جێگای کتوویەتی دەبی ئەو شتە ئامادە بێ. ولی خۆ چ لەگەڵ کار لەگەڵ ئاڵمانییەکاندا واقعا زۆر بە کاوەخۆن و وەلی دە عینی حاڵدا زۆر بادیقەت کە من احساسم کرد ئەوە زیاتر لەگەڵ ڕوحی من دەیخێنێتەوە تا ئەوەی کە بە هەموو فشاری کاریەکە بە ئیسلاح لە ئێران دەمان چێشە. خۆب بۆم جالب بە واقعیت عینی هەرچەند زیاتر دەگزۆرێ زیاتر هەست بەوە دەکەم کە ئیتر شاید نتوانم ڕۆژێک لە شرکتێک لە تاران کار بکەم، مەگەر هەر ئەو ڕەواڵی عەجەلەیی و ئەو ڕەواڵی فۆرس ماژۆریە هەبێ.
ئەیت ینی لە واقعدا ئەوان پلان دادنێن و تبقی پلان دەڕۆنە پێش. ولی مەسلەیە کە هەیە لە کۆمپانیەکانی ئێران بخۆشم ئەزموونیەوەم هەبووە بە قولی خۆیان دەڵێ هەیئەتی، ینی
دقیقا
یەکرا کۆ دەبنەوە کە یەک دانە فیچەر پیادەسازی. من یەکێک لە چەلەنجەکان کە هەم بوو دەقیقن ئەوە بوو یەک جار دەمانیست فیچەرێک پیادەسازی بکەین، قسەمان لێکرد و حاڵەتێک پیشنەهادمدا کوتم هەمچین شتێکمان هەبێ لە پرۆداکتەکەدا زۆر کۆمەک دەکا و تیم لیدەکەشمان زۆری بەدڵ بوو. کوتی ئۆکێ زۆر عالیە، پس پلانەکەی بۆ دابنیەوە. کوتم ینی بچم تیکەتەکەی درو تاسکەکەی دروست کەم و دەست پێ بکەم. کوتی تاسکی چی کەی دەست پێ دەکەی؟ لە پێشدا دەبێ بپرسی واردی پی ئۆ سی بی، ینی پروف ئاف کانسێپت، یەک دانە تاحقیقێک ئەنجام دەی، پلانێکی بۆ دابڕۆژی تاسکەکانی دەشکێنی بە شتایەکی سکۆلەتر و دوای پلانی بۆ دادڕۆژین شاید یەک مانگی دیکە مانگونی کە ئامادە بێ. تا ینی چونکی بزنسێک وجودی هەیە، کاستۆمەریان هەیە، یعنی هەوڵ دەدەن بە پلان و بێ ئەوەی کە تاثیرێکی منفی لە دراز مدەتە هەبێ لە لانگ تێرمدا هەبێ بڕۆنە پێشێ. و دەشبینین حتا من بخۆم حضوری دیمە مثلا زادەیەک دروست دەکەن، شاید ئەو زادەی لە وڵاتی ئێمە بە قەولێم ئێمە خیابان یەکشمان هەیە لە بۆکان بە نێوی یەکشەوە، نازام یەکێک لە نمایەندەکەدا دەیویست بێت بۆ بۆکان هەر یەکشەوە اینیان کردە ئەسفالت و هەموو شتێکیان ئەنجامدا و کە سبحی نەدێت بۆ ئەوێ دێت لەوێ سەردانی ئەوێ دەکا و لەوێ بەرگوزاریان دەکرد. وەلی لە ئێرە یەک جار دەدروست دەکەن شاید بڵم مانگێکی پێ بچێ، وەلی دەقیقەن تێبقی پلان دەڕۆنە پێشێ، جوان پایڕیزی دەکەن، ینی شتەکە ئوسولی دەبەنە پێشێ، یەک جار ئەنجامی دەدەن وەلی بەشی ساڵها دەکا، نەگەوەی کە هەموو مانگێک و هەموو ساڵێک بێن دووبارەی بکەنەوە. زۆر عالی بوو. ئەلان ئێوە لە شرکت چۆن کار دەکەن؟ ینی ئەگە بتانێ باسی ڕۆڵەکان بکەن، ئەو ریسپانسیبیلیتی هەیە کە هەیە، شێوازی کارەکەتان چۆنە لەوێ؟
دەواقعدا ئێمە لە کاز ئەلان چەندین تیم هەیە. تیم هەیە مەسەلەن دەیتابەیس کار دەکات، تیم هەیە لەسەر فرانت کار دەکات. ینی منظورم فرانت هافیس لە سایتی دەرەوەمانە، منظورم سرفەن پروژه فرانت نیه، ولی خب پروژه به کافی سیشمان هیه بو کارهای نیو جوره و شرکت که لسروان دیولوب دکرین. من الان در حالی حاضر در پروژه فرانت افیسه کدام که به اصلاح سایتی اصلی منه و مشترکان دینه اوه اردره که اندادنین جا او اردره چه به صورتی یو آی به چه به صورتی ویب سرویسی به زور بر. شوازی کار من هوایه که طبقی بە ئیستراح ئیسکرام دەڕۆینەوە پێشێ. ینی هەر وەکو چۆن ئیسکرام دەڵا ئسپرینت پلانینگمان هەیە، ڕترۆسپێکتیڤمان هەیە، دەیلیمان هەیە وە خۆ شتێکە بۆم جالبە ئەوە کاملە منەظەم دەڕاتە پێشێ، ینی ئەوانە کە ڕۆژێک بڵێین ئەوڕۆ دەیلی فلان ساعتە بێ و ڕۆژی دیکە بڵێن ساعتێکی دیکە. و یەکێک لە باشەکانی کە واقعان دەتوانم دیسان بڵم جیاوازەکانی لەگەڵ پرۆژەهایە کە لە ئێراندا هەمبوو ئەوەیە کە مەسەلەکان شەفاف و مەسەلەکان شیکراونەتەوە ئەگەر دێن بۆ حەل بوون. بەلی خۆ بەداخەوە لێرە ئەمە ئەگەر کارێک دەبوو دەبوو دوسێ ڕۆژە گەڕابەین بزانین مشکلەکە چییە، مەسەلەن لەفەرێک پێمان بڵێ کە دەقیقن چ مشکلێکە یا دەقیقن دەیان هەوێ ئەو شتێکە دروست بکەن، هەدفیان چییە، نیازەکەیان چییە. یعنی خب دەوێلۆپێر دەبوو چوو بە دوسێ ڕۆژ بەوە تایمی خۆی بەوەی تەرخاندابە، ولی خب لێرە حدیقل ئەوەیە کە ئەو شتەکە دێ بۆ دروست بوون، ئەو شتەکە دێ دەوێلۆپێر خەڵقی بکا یا فیکسی بکا. پێشتر لە کانالهایەک ڕەت بووە کە کامل بە ئیستلاح شەفاف بووە و تۆ کارەکە دیارەکە چی بکەیت، ئەو یەکێک لە چەلەنجەکانی بوو. دەموردی تیمی ئێستاشماندا، تیمی ئێستامان تقریبان ئاوایەکە ئەو تیکێتانە یا ئەو تەسکانەکە لێ دەدرێن، پێشتر تەوەسوتی تیمی پرۆداکت کامل بە ئیستلاح کلێریفای کراوە، کامل مشخصەکە چ ئیستێپایەکی هەبێ نەیبێ، دیێتۆ دەتولی دەڤلۆپدا سەروکەلە لەگەڵ ئەوەی نادەی کە بزانی ئەگە فلان شتەی دەوێ دانێم ئایا فلان موشتەریە موعتەرز دەبێ یا نابێ. کامل نوشتانە شەفاف دەکەن لەگەڵ تیمی دەڤلۆپدا، تیمی پرۆداکت و دەڤلۆپ. و یەک باشی دیکە کە هەیە تیمی پرۆداکتمان یعنی بە ئەندازەی دەڤلۆپ هەیە، شاید نەفەرێک بڵا بۆ دەبی تیمی پرۆداکت ئەوەندە زۆر بێ، زیاتر بەو دەلیلەی کە واقعیت دەتولی ڕۆژدا کە ئێمە دەڤلۆپ دەرگیرین، شاید سوالێکمان بۆ بێتە پێش، شاید شتێکمان هەبێت کە نیازمان بەو تووفانی فکریە هەبێ لەگەڵ تیمی پرۆداکت، ئەوان نەهایەتەن ئێمە یەک ساعت منتەزیریان دەبین، زوو دێنە سوراخی ئێمە، زوو دێن کە خلاصە ئەو شتەی بۆمە شەفافتر بکەنەوە. ئەوە شێوازی کارمانە و تەبیعەتەن تیمی دەڤلۆپیش کە تیم لیدی هەیە، ئێمەش کە دەنێو خودی تیمی دەڤلۆپدا ئەفرادێکە کە زیاتر حەز بە بەکێند دەکەن، زیاتر شاید سەر بەکێند کار بکەن، ئەفرادێک شاید فولێستەکتۆر بن، وەری خۆب زیاترمان ئەو حاڵەتە فولێستەکەمان هەیە کە کاری بکەین، یعنی بارێک لەسەر شانی تیم هەڵگرین، یعنی زیاتر ئاوانین کە نەفەرێک بڵێ من فقط فراند کار دەکەم، نەفەرێک بڵێ من فقط بۆ بەکێند کار دەکەم، ئەوانەمان نییە. و زیاتر تیکەت هایەت کە دێن سعی دەکەین کە حاڵەتێکی مڵتی سکیلمان هەبێ و بتوانین خروجی و تیکێتە بگەینین بە سەمەر.
درسته، يعني واقعيتك كاش كاك سامرون الان بحثك وقتك دلين سوفت وير انجينير، يعني حمي زمان انا تول زنيدي اما زور كاز دابينم كتعصب، يعني هي اي نازانم مقايسه ده كان اي او بي اس بي باشترا دات نت باشترا نازانم شي غيري نازان فانكشنال بروجرامينج حمي وانا دروسته هر كان مكان مزايا خوي هي بو هر بروداكتك، شاید مثلا ما وقتی که حجمی که زور تراکنش من هبه قطعا گولنگ شاید سرعتی پرداز و شکل سرتر بید و باشتر رو با او بزنس با او پروڈکت لو زمانه لو تولزه استفاده بکن، ولی درگ نکم، یعنی بوم هزم نه به که با چی ده به تعصب من هبه با تولزک و دوی اویش او محدودیتش نظم او بردره با چی بخو من در دروز دکین که من فقط فرانت اندم. وقتی که بدلین سافتور انجینیر ایدی هر شتێک بێت بڕین بەرەو سەمتی بەرەو ئەنجامدانی جا فرانت بێ بەکێن بێ، فکر کەم لە کۆمپانیا جۆری کە ئاماژەتان پێکرد هەرو بەو بیرووڕایە دەڕۆنە پێشە، دروستە؟
دەقیقاً. و ئێمە مەسەلەن لەو جێگەی کە هەلان هەین مەسەلەن هەمزەمان هەم فرانت ئەنگیولار وشتە کار دەکەین، یعنی ئەگەر بۆ خۆم بڵێم هەمزەمان هەم ئەو کار دەکەم هەم لە بەخشی بەکێندا، ویب سرویس ئەگە هەبێ شتێکە ببینوسین بە سی شارپ و دات نێت کاری لێ دەکەین، و هەم زۆر باری وایە کە واقعان پرۆژەکان جیاوازن، مەسەلەن شاید شتێک بچم لەسەر ئەو پرۆژەیە دروست بکەم، دوایی بێمەوە تیکێتەکەی دیکەم شاید پرۆژەیەکی دیکە بێ. و ئەو چەند پرۆژە بوونەش هەیە کە من واقعیت خۆم زیاتر ئەو پێشنەهادم بە مدیرەکەمدا، یعنی کە بتوانم لەسەر پرۆژەهایەکی دیکەش بم، یعنی دیسان دەگەڕێمەوە سەر پێشتر کە کوتم ئەو تیکرار بوونەوەم پێ باشە، یعنی ئەو تیکرار بوونەوەی کە لەسەر ئەو پرۆژەش کار بکەم، دەوی شتێک فێر بم، بچمە سەر بەعدی دەوی شتێک فێر بم، دووبارە ئەو شتە هەر ئیدامەی هەبێ. فقط لە تەکمیلی قسەکانتدا واقعان دروستە، مەسەلەن شاید 5 ساڵ لەوەی پێش، 10 ساڵ لەوەی پێش نەفەرێک فقط جاوای زانیبا ده صار راحت بجيب جياني بجاوات عمين كتر داية ولي خب الان وايدي هاتو واقعان تو مجبوري هم ليو اي بزاني هم نوت جي اس بزاني هم دات نت بزاني هم جاواش بزاني چون بالاخره لولا اي ايش هي تو دتواني ام اسكيلانه بزاني لا اي ايش كمك ورقري وبنظرم او حالته ورده ورده روبه توابونه كبلين من صرفا ببوني ويك دات نت وسي شارب تزانم يا فقط ويك جاوا تزانم بتوانم كاريكي باشم ابي يعني دبيو اسكيلانه ده مدى زورتر من
درسته وای کاک سامرن اماجتن به بحثی او بحثی زانین ل پروداکت و بحثی کامیکیشن کرد الان ایوا هم ل ایران ل کمپانی های مختلف و جیاواز کردن کردو هم ل آلمان و هم ل استرالیا شوازی کامیکیشن چون بو ل تیم دا و چون منیستن کردو چند گرینگ بو بوتن لم بوارند دا
دروستا واقعيت اگر چند دانه نمونه نيو برم ادي قلو دوكاري ريموت مكلا دره و يران بوا لهر دوكيان اوشتم بعينه دي توا يكو جلساتي بيصلاح بو كوميونيكيشن بيني تيم ليد و بيصلاح او نيروي انجينيرا او جلساتي وان تو وانا بنظري مزور مهم بوا يعني من ايران اگر مثال تام بولي بدم شاد لسالاني زوك سنم كم تربوها مثلا بيما دو سي سال لاي مديري كو كارم دكر من دو سي سال كارم دكر من هميش احساسم دكر او نفره لمن ناراضية تاوي كروجي اخر خوي لشركة شو درو بانجي كلمة قوشي كتي دتوانم لم تو باشترين نيروي من بوي لو شركة ده دي مثلا فكرم خوم فكرم نوي دكر دو من بودا بي او انده درنج بزانو ك من او انده نيروي كي باش بو ما بوتو ولی خوب لحالك دا ليرة و اتفاقنا كي واقعيات اوشتا مانك بمانك هر هيا او جلساتي وان تو وان و فيدباك دانا هر هيا زو بزو جا چه مديرك بي اگر ديد راضي بي همان مانگي اول دلي وصن عباية كو پردهيك نية بي مبلين كا نام با نكا تاريفي بمو يا شتيك بي خاصتي زياتري هبه يا داواي حقوقي كي بقى زياتر بكاشتي كي اوا ومن اوا واقعا زوري كيف بيدكم او فيدباك دان وجلساتي وان تو وان بو كوميونيكيشن ومردي بعدي جو بحسي نالج شيرينج يعني اما سعيد كين لمانك دا حتما جلساتي كي نالج شيرينج مان هبي جات شركتي قبلي المانيا كشر وابو ويك باشي كي او نالج شيرينج هي بوكا بزباني بزباني دي باس لو دكاكا چ شرکت بو کالچری شرکت چ شتێک مهمه آیا ئێمە بۆ ما مهمه که کۆدی با کەیفیەت لێ بدەین یا خەی فقط خروجی ما بۆ مهمه لو نالە شیرینگ دانه دا باس لو شتانه دکری بی وی که تو مخاطبه کی خاص ته بی وی که بی کاری نفر اکثر زنش بکی اوش به نظرم د نیو کمیونیکیشن دا زور مهمه الان بو ئێمە ولی خب بداخه اوش زور کم حل دکه ولا ایران ئێمە لە شرکت کان ماندا او کار بکین
درسته ای میزانی اوشتی که اماجتان فرمو او جلساتی وان اوان یعنی دتوانیم بلین شفافیت یا ترانسپرنسی کامل هیه لکمپانی و قضاوتک تا حدودی که زور نال نیا قضاوتک تا حدودی که زور کمه یعنی اوشته وجودی نیا بستش با کالچر و فرهنگی او کشوره یا او کمپانیه هیه که معمولا هر اوشتی که فرموتن دقیقا زور درسته که تیم لید کن لود جلساتی وان وانه زود علاوه اوی کشت کش شفافه ک راضی یانه تو ایش بحثی درخواست کنی توش مطرح ده بله درسته یعنی حالت گروس پلان اگه که هت به یا اوی که مثلا پتوی لبوارک ده کارک کی لبه ده مطرح ده به چون دی بنا پیش یعنی الان ایو ماوی ساله که لو کمپانیا زدیده کرده کن هیچ پلانک تن هی لو کمپانیا ده بوتن تعریف کراوه که بخوتان مثلا ده تانه برو چه مسیر یک برونو چون برونه پیشه؟
بلا واقعیت دو جلسات یوان تو وانه ده هر وقت که اماجت بکر شاید بعضش تک طبیعتا او جلسه که دادن دریه شاید انتظار اوه بیه که بعضش تک لمنه و بکوتریه که اوان بتوان خواهان ادابت بکن و مثلا زور بار اوشتا که اشارم پیکر دو او بکا مثلا هر شرکت کانی پیشیش ده واقعیت زور پیم خوش نیه که صرفا کود نویسی بم یعنی فقط کود بنوسم و خب زور بر لو جلساتی وان توانه اشارم بگو کرده و که لگا مدیره کم که پیم خوش ایده های کم هبه ایده های مثلا ده حوزه وی ده که اینویشن یک با محصول که من ده به جهال بته درست یا غلط بونه که خب طبیعتا تیم من هیا تیمی پروداکت به تشخیصی بده و خب او هلا با من رخصه واقعی دلان که او اتفاق با من بکوه و خب بخش لو ارزای درونیم برآورده بوا هر دم جلساتی وان تو وانان ده یا زور بر مثلا لگم مدیره کم بحثی و من کردوه که پیم خوش بزانم ایده های کم هبه که به اصطلاح نظر درآمدی شوه بو شرکت مهم به یعنی شرکت بتوانه لبحثی درآمدی شوه اگر فلان فیچر ما نه به بتوانه درآمدی کی زیاتر جذب بکا و اوج اتفاقا زوری پی خوشتر بو و کتویتی که چه جالب که مثلا تا ان چون نکتراوا ایمش خوب او کارم ما نکردو ولی خوب تو باست کردو لمولا سایان کر که حالتی که اید باکس ایده ما نه به او باکس ایدانه هر کس خو ایده ده ده لآخر من بررسی ده کرین اگر بتوان و قابلیتی ها بدین تبدیل به تیکت ده کردرین و خوب هم شخص راضیه و هم بو شرکتیش باشتره او
كاك سامرون اجبتاني مقايسه كان بيني كومبانيه بيشو كلا المان بو لا و استراليا تون مقايسه ده كان كمان هستي كي خوش تر بو وتش تاي كي بو تنها بو واصلا بو تي كلن سويس تانكر بو استراليا
والله هيك دليلي سويس كل مكانم او بوكا او كاري المان حالتي كي ستارت اب يبو يعني باندازي كاز جيجاي كي معتبر وقورن بو اگر سي راي اي تي شم لنظر دانش وشتو واقعا زور علي بومن بو لحظه وزياده ترجيحم داك كاري كي استيبل ترم بي خب بو اوزاعي او ايرانيش واقعا كاري كي استيبل تر كي فكرة ارام تر بشات تاكتر بتواني بيش رفض بكي ولی در نظر تکنولوژی و دانش و واقعا اصلا تحولی که گوره بود من کار کردن لگر رای آی تی یعنی او شرکتی که به اصلاح آلمانی که چون اصلا او میزانی دقت و او میزانی که اوان در کود نوسین در بویا مهم بود یعنی وقت چون دلن وقت ماری که پیست داوه یعنی مجبور بوم که پیست یک عوض بکم دویر و دقت و توجه به کلین کود و تست نوسین لب زور بوم جالب بود یعنی ایم که لسر او پروگداتی که کار من دکل پروگدات که لحوظه انرژی دا بود انرژی خوب من لب هیچ تک من نبود که بتوانین او پروگدات لسر سیستمی خوب من دویلو بکنید او پروگدات اوا بود که دیتای کنتوری برقکانی لالمان خرده کرده و لجه یک به اصلاح او دیتای نکود بونه و دبو یک سری پردازشی لسر انجام درابا و دوائش درابا یک دانه شرکتی ترد پارتی نقطه جالبی او بود که کلی او عملیاتانا به صورت تست لسر سیستمی ایما تست ده نوسرا یعنی جال رکوست و تا جوابی نهایی که ده دراوا و جالبی او بود که بدون کوچکتری مشکلی ایما برژن من ده دست پروڈاکت بدون او که حتی محیطی که تستی من هبه بدون او که اصلا محیط پروڈاکشن ایما علم و خبرک من لی هبه ولی او میزان دقت ده نوسینی تست نوسین دا زور بون جالب بون یا دنیا و کود ریویوش دا زور بون جالب بون شاید دیر الان لکاز او جایی که کار لکم او میزان دقت دنیا و کود ریویو دا بویا مهم نبه ولی لیو واقعا نیو یک متغیر نیو یک فانکشن یا طولانی بون یک فانکشن یعنی اصلا و ابدا اجازه نده درا که کار به ویرژن دانان بگاتیه یعنی حتما ده بو اصلاح بکرده او میزان دقتیان بو مهم بو والا و خب لکازش طبیعتا هر وقت کتم مزیتی کازش نسبت به وان یک او استیبل بونه بو او یک خب بالاخره شرکتی که گوره ترا او یک شاید جگه رشد و شکوفایی زیادریه به شاید او یک دو محیط دا بتوانی دو روشی دی که لیول هایی که باشتر تجربه بکی ولی خب او همو مزیت و معایبه که بستگی به شرایط شاید بتوانی انتخابی بکنی کمه باشتر و کمه خراب
درسته اي ميزانو سطحي زباني انجليزية كده بتون بفكر كم كلن اكسنت و لهجه استراليا زوري فرق لك الالمان تاوزي ارزانم
هادي والله ده كله من أوائل كا لقال ألمانيا كان كارم ده كيب أوانيش بالأخير اللهجة بصمتي ألماني دروا كم يك بمرور بنظرم طول ده كيشي كدرست زبان إنجليزي كا لقوشي يك ولي أوائي كا تو بمرور أو لهجة يشكا لوان فير ده بي كم يك طول ده كيشي ولي خب أري لأستراليا كان شون حالتي كي نيتيفا يعني لويش خب أستراليا زبانة كان هر إنجليزية ایوان کمی غلیستره ولی خب چون آلمانی کم وقت خو من هر زبانی دوم بون شاهد توانم بلام كا كوميونيكيشن لقال يا راح ترم كا راح تري كتر ما ندري ذكر كا بلا إما هر دوك ما نخري كا بزباني دوا ما قصدك إن بلي خوب شاهد أستراليا كان شو زبانية نيتيف كم كم بوما أوائل سخط بيد درك كردني ده جيان قد يستر قصب كان دنا هلا لقال وان شنا كل المشكلة كي خاصني وبمرور جو عدد دكا
درسته كشيء وتن بقول لا وعلى ده مثلا لان حالي بلا ميتينج ده يا لتس سطحي زبانك ما عنده بهبت بو هاو كاري لقالو كومباني يعني بنظر تان كسك تبي ريموت كارب كا تس سطحي بو تس ليفلك زباني هبه مثلا اي كسك انترميديت ب يا ادفانس ده بهبت كبتواني هاو كاري ام بكات
والله بنظرم من اتفاقا زور قسم ديتو ك زباني باشيشيان هي ولي ترسيان هي لا قصة كردنك يعني هل بو يدم هي انتخاب كان بلايم تحدي انترميديات يك دا كتو ترسد نبي لا قصة كردن يا ترسد نبي يعني او ندد متمانة بخوتها بيك اقشتك حالي نبوي هر نلاي بالي بالي حالي زور راح تكراري بكي وبلاي كامن او قسمته حالي نبوي تكاية بون توزيع بدنوا بدنا باعتقادي من واقعا بسطحي كي انترميديت كبتو بتواني بلايك او تسك كما لتششتك دا جيرم كردو جون طبيعة اوانيش انتزاريا نية كتو روماني شكسبيريان بو بنوسي بزباني انجليسي و بزباني كي ادبيا نتو بوي و بنظرم دا سطحي انترميديت دا كاملا جواب داتا وشتا
أرد مني واقعا موافقا بوشتا ده فقط كيشش يعني اللي قالوا يك مثلا بلي أون بو تكرار كوا يك زارب دو زارب واقعا أوبينن بوشتا يعني
دخلتهم
زور أو رفتارو أو أخلاقيا يعني مزور بدل كا حتسن زارب بلي تكراري ده كنوا وبوان مهمة كتو حالي بي وأو زور هستيكي خوشة بو طرف يكشت كا بيم خوش بو باسي بكين إما باسي برودكتي كازمان كير فرموتان كتشون كارده كا كزور ايدي اي رنگ دابتي با خلقي ولاتي خوما لكردستان بيم خوش باسي كومبانيا كي المان بكين باسي انرجي تانكر بتا يبل لولاتي خوما لكردستان زور يعني فرصت هيا براستي فرصتكي كي زور باشا بتا يبل بو انواعي سبكي انرجي ك ان بتا يبل انرجي خورشيدي يا شتايك همان بك او بحسي سولار او انا كفكر نظم كومبانيا كي لكردستاني خوما لمبو اردا كاركا يعني اگر بتانی باسی او پروداکت آلمان بکن که چون کرده کن و اصلا نوعی پروداکت کن چون بو رنگ مفید به بو خلقی لاتین خومن
درسته واقعیت او پروداکتی که اوان ایم بو زیاتر ده گراه و سر اوی که کلی به اصطلاح سیستمی بیلینگ و قبض و او ده حوزه انرژی ده لعالمان که کلن حالتی سیستمی ها بو یعنی سیستمی بونه که لخودی او کنتوری که به اصطلاح برقی مالکانی محاسبه ده کرد دي او دیتای ده خیندریتا و او دیتای لبخشیگ مجتمع ده کردریه بخوب شد هایی که جالب که دتوانی لیوی بدری به نظری من اوه یکا ترینت هایی که مصرفی انرژیه چون تو کلی او دیتا هاید لبردستی دایا تازه یا ویژوالایز کردنی او دیتا هایی که بتوانی لعانی واحد دا بزانی که اگر بد ترندی مصرفی انرژی در رات سریه به چه دلیل و به چه هویه که دست سریه چون اما یکی به نظر من ضعف هایی که الان همانه دیره اوه یکا دیتا هایی که شفاف من نیه که بزانین آنی چی اتفاقی دکوه نگ آنی حتی آفلاینی که هفته پیش بزانم دیتای و کنتورانا مثلا اگر لأستانی که خاص یا مثلا لطهرانی او دیتای انا حتونه ترندی چونه روبه زیاد بونه روبه کم بونه اوانش تایگ بو که لوی بزیادت لسری کار منده کرد و خب طبیعتا خروجی نهایی کشی اما زیادت لو کارانه منده کرد دو پروڈکت که من تولید ده کرد که فکر ده کم مخاطبی اصلی که زیادت دولتی آلمانی بو که لو دیتای انا به عنوانی کمک استفاده بکا بوی که انرژی که به جوریک بالانس بکا و دخین او پروژه ایمج در زمانی که بو که روسیه گازی اوی قطع کرده بو و ایما بو ما مهم بو که او پروژه هچی سریع تر بیت سریع و او پروژه تحویل به شرکتی ویواویس تدرا ویواویس یکی گلا شرکت های گوری حوزه انرژی یعنی زور لنمایشگاه کان زور جگه ده بی بو حوزه انرژی و هدف او بو که هرچی زودتر بین او پروژه جایگوزی نشت های قبلی به و فلوی مصرفی انرژی به بطريقة أو أبلكيشن إيه ما هو بزري.
او بحثي ترانسبرنسي او بحثي كومك كردن لم ايده هاي او زور كومك دكا بويك يكدان ولات بتواني بو حالتكي سربخوية او حالتكي كالك كرتن لو انرجياني يعني كهمانا واستفادة ما لنا كردو بقات بتعبد لولاتي اما زور براستي فرصة هي بو امشتا كده تواني زور
تخيل
كالكي لي بقنو استفادة لي بكن زور عالي دستت خوش ب كاك سامراند اگر ايوه الان بهرحال بعنوانی سافتور انجینیر لو کمپانیان ماوی که زور کار دکن دش زانین که زر لگل زر مانگ به مانگ شتای زدید ده شتای نوی ده که ایمه ده به فیری بین سکلز های زدید ایو چون پلان داده راجن بو اوی که شتای که نوی فیر بین بوی که اصلا هدف گذاری یا اوی که پلانینگ که دایدنن بو جیانتن چون دیبه نپیشه چونی منیج دکن
والله لراستي دا من زور بار يعني اوا درو ما بيشي كدلم الان دبي تشتيك فير نب مواقع يعني او اندت اعدادي او شتان زور بوا دبي بعض اشتيك وايلي ديك ختي لي دينك بزاني تشفير نبين ولي خوب دا وانيك ديوم دا دا خالي ديوم دا لراستي دا اشتيك بنظرم زور مهمة او يكا امانجي ما لفير منشيا يعني اگر ايما امان جيك مان بوي ابي زياتري حول بود الدين واشتكج زوتر فير دبين ولي وقت ان امان جيك هي ونا برسياريك هي كدولامي او برسياره دبين واشت فير بين يعني اوشت بوخم بيشاتو بو من ك هاتون بي هدف يكسري شت فير بوما ولراستي دا فقط كاتم بود انا او دوي هر دبي ليش من ما چون برسياريك بوينه بو و هيچ امان جيك شمل اخر بوينه بو و بویا به نظرم زور مهمه که ایما با هر وقت جنابت کتید خب شتایی که زور هی واقعا لبانی و که حال دستی هر فقط حوزه برنامه نویسی اگر بلین او اندشت زور بو فیربون واقعا زور باری و اشه سر جیجی بگرین ولی خب اگر بتوان یک سری پرسیار من هبی و در راستای جوابی او پرسیارانه دا بتوان اشتکان فیربین به نظرم کمی به نظر ذهنی و بخو ما راحت تر بین
اگر پیشنیارک تان هبه بو کسی که دیو واردی و فیلدی سافتور انجینیرینگ بیت کلن واردی پروگرامینگ بیت یا ای آی یا هر شتیگلن بابت لفیلدی آی تی دات پیشنیارک تان بوی هیا
والله بو اوانه که دیان همی واردی او حوزه بن جا شاید اگر درس دخوینن یعنی الان ده حالی خویندنی درس دانه لدانشگاه یا بو خویان بتاک کسی دخوینن بنظرم زور زور مهمة وشتكا لا أنه يك شاخي مهم انتخاب كان شنو واقعا هر أو شاخي كان انتخاب يشي ده كان أو عنده ديتا تيدا زورا تيدا غرق دبي يعني أجر تو الآن ده محيطي أكاديميك ودانشكاهي داي وألان نازاني كا نتورك بخيني برنامج نيوسي بخيني أمنيات بخيني يا أصلا شاخي لا هوشي مصنوعي وشتا بقري بنظرم دبي الاعلان هو مشخص بكي كعلاقة بتية او شاخي انتخاب كي تيدا حرفي بي او دا موردي اخوان نوكي دا واقعيد ولي خب دا موردي كاريش دا چندان نكتة اگر بلاي ما ويكا ارزاما شاد كاري ايما دا اين دا نتواني ربطي هبه با مدركي تحصيلي من يعني همچنان که من در محیطی کارم دا و ماوی که کارم کردو زور زور دیولوپر های واقعا قویم دیتوه که مثلا مهندسی معدنی اندرس خوندو یا اصلا عمرانی اندرس خوندو و در حالک دا چون او ضعفه اندخوی انده احساس کردو واقعا زور لیم قوی تر بون یعنی زور بعد دانشتر بون فقط با بونه ای که کز اشاره با بونه که کبلا ای ولا فیلده که دیکه راحتونه و یا اوی که نکته بعدی اگر موردی کار بلیم مثلا هم چنان که کاریج واقعیت شغلی اولیم ایما ارزاما شغلی آخری ایما جنیه یعنی ده تولی سالهای مختلف ده شغلانا ده توانن عوض بن ده توانن دیویلی ما عوض به و دمینه تا اوی که ایما چند من پلان بوی هی و چند خو من ده توانین آلوگوری بسر کارک من ده بین
درسته که اکسام ران ایوه حالتی که منتوریش بون با افرادک چون که لبیر مزاره که اقسام من دکر فرموتن به عنوانی منتور زور کات یارمتی زور کسد داوه که لن بابت ویستویان واردی فیلدی پروگرامینگ بن درسته چون منیستان کردو یعنی اگر بتانه ببن با منتوری کسک چون دیبن پیش هم پروسته یا
درسته واقعی داستانی منتوری من دگرته و سر اوی که من أولين شغلم يعني بعنواني مدرس بوم، يعني شوم درسي برنامه نويسي تدريس دكرت، يعني بيش اوي كبشمان او شركتان او وقت دانشجو، يعني بعنواني كاريكي بارت تايم تقريبا سال ونيمك پاره وخت د آموزشگاهان له تهران تدریسي برنامه نویسین دکړ، جاته برنامه نویسی و برنامه نویسی بکند با وخت سی شار پشتم درس دکود، یعنی زیاتر او شته له یو دستی پکر کله یو اکسری دانشجو هبون د انیس برنامه نویسی فیربن او شته له دم د شکل ګرکه د موردی تدریس د موردی او کم چون بتوانم یک سری شدم زمینی برنامه نویسی دا به دانشجو فیر بکم لوی زیاتر فیر بوم براستی دا وشت دم ده او سالانه ما هو واقعیت، یعنی او شرکتانه که ده چون اگر دم زانی نفرق لواحد یکی دی که زوری دل پیو یکا فیری برنامه نویسی به سایم دکر هولی بدم، سایم دکر که کمکی بکم زیادریش لأوائی یک سری منابعم ده و دوای یک سری تمرینم ده او تمرینانم به عنوان خروجی ورده گیر که بزانه بم نفره چنده جدی هیا، چون واقعیت اگر ایده تمرینکانی انجام نده خوب منش بم مشخص ده بم كايتر جدي نيه ونفره خوشي نايه ادامه بدا. والاخر شو مثلا اوشتا والي ده هات كا بروجيك ما بيكا وتعريف دكتير او هفته يك روش دو روش مثلا من وقت بوداده نابوي كابتوان ميلاد كاني بروجي كرفع بكم وخوب هر دو بينش ده واقعا نش دوستاني كي باشم هيك مثلا نفر تقريبا 6 سال او 9 سال وي بيش لبخشي فروش شركة مان كاري بكي الان خوب ديولوبيري كي باشا بو خوي الان تقريبا 3 سال ديولوبيرا و ديولوب تكا و هر جدال واج الان بكا وشش زور رفيقي كي باشين موردي اهو مالله زور بو بيش دي و سعيدة كم واقعيت خوشم، يعني جوابي نام نبي بوم جورشتانا، يعني خلاصة اگر بزام نفرق علاقه بيتي واقعيت كمكي دكم
رستا زور عالی هر بجین دستان خوش به زور
ونجد
سپاس که کاتن دانا که اکسان رانجان زور ممنون با اوی که از منکان تن لگلی ما بش کرد زور شتن لفیر بوین به عنوانی پیشنیار و قصه کتایی اگر شتیک پتان خوش آماجی پیپکن خوشحال دبین پیشنیار اکتن هبه لهر بابتک خوشحال دبین بی بیستین
خواهش دکم امنیش زور دست خوشی من دونه بونی لجناب دکم و ممنون که امنو با قابل زانی براستی
خواهش
و
دکم
ای که بتوانین گپک پک پک اولی بدین لراستی دا به عنوانی کوتایی اگر بم هیوه بلیم هر وکا مجم پی کرد واقعیت او بحثی برنامه نویسی او بحثی پروگرامینگ وشتا زور زور مهمه بو ایمه که بتوانین چێژ لە شتەکەوە بگرین، ئەگەر نتوانین ئەگە ئەو شتە دەخۆماندا نابینین بە نەزەرم دەبی بچین ئەو جێگە خۆشە لە جێیەکی دیکە بدۆزینەوە، ینی بەرنامە نویسی شاید ئەو شتە نەبێت کە ئێمە لێی دەگەڕێین، چون واقعا محیطەکە محیطێکی سەختە، کارەکە کارێکی سەخت و فەرسایشیە، ئەگەر عەلاقەیەک نەبێت و بینێدا سەختە و بە سەختی دەچێتە پێشێ و دەکولدا فقط ئەوە، و ئەگەر حەزی پێ دەکەن بە بەرنامە نویسی لە دنیای ئەوڕۆدا با تەوەجو بەو منابع باشانێکی هەیە، فقط دەمێنێتەوە ئەوەی کە ئێوە چەندی زەمان بۆ تەرخان دەکەن و چەندی هەوڵ بۆ دەدەن و زۆر جاریش فقط بە خوێندنەوە نیە، زۆر جار دەبی کتێبەکە ببەستین و بێینە پای عەمەل واقعا شتێک دروست بکەین، یعنی تا ئەوەی کە شتێکی پێ دروست نەکەین ئەو شتە ناچێتە دەنێو مێشکمانەوە و ناتوانین بڵێین کە بووینەتە بە بەرنامە نویسێک، و امیدوارم که افراد که علاقه هم پیه هیا لطریقی او کانال و لطریقی خلاص برنامه های که جناب زحمتی بوده کشی بتوانن رگای خواهیم بدوزنه.
انشاءالله با امید خدا زور علی دستو ساوتان خوش به بو اگه داری بینران و بیسرانیش اما 23 فوریه باز لکه اکسام رن دعوت من کردون که به بیناره کی تراده کی زور تخصصی من ده بله بابتی شوازی problem solving اگه اشتباه نکم
درست
که زحمت دکشنو دوباره برزان کلوه رجستری ان کردو باز لینک اکی دادنین هر کس پی خوش بوده توانه رجستر بکاتو لم و بینارش دا حضوری به تو کلک بگره لی از منکانیان دستو ساتان خوش به که اکسام رنجان زور سپاس که بازم بانگشت کمانت قبول کرد زور شدن لفر بوین هیوای سربرزی و سرکوتنی زیادر من بوتن هیو که تو ساعته که خوشتن به
سور سپاس دستی زنا بیشت خوش بیو من دونه بی
قیش دکم خدا تا
بنگینن با روناکی لوی ها ستا چاله یک نه.